aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, u današnjim aktuelnostima slušajte. I danas bilježimo reagovanja nakon što je specijalno tužilaštvo Republike Srpske pozvalo glavnu i odgovornu urednicu Glasa Srpske Mirjanu Kusmuk da svjedoči povodom njenog komentara u emisiji Pressing RTRS-a da je tužilaštvo zloupotrijebilo medije u predmetu Ivanković. Upozorenje iz Privredne komore Republike Srpske o poskupljenju administrativne takse koje je usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine bez znanja i konsultacija sa privrednicima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas razgovarao sa predstavnicima opozicionih stranaka o nacrtu platforme za rješenje problema Kosova i Metohije. U Banja Luci danas otvoren Super Konzum. O najavljenim temama pričat ćemo nakon pozdravne melodije. Dobar dan i dobrodošli. Ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. 17 časova, 7 minuta. Nakon što je specijalno tužilaštvo Republike Srpske pozvalo glavnu i odgovornu urednicu Glasa Srpske Mirjanu Kusmuk da svjedoči, povodom njenog komentara u emisiji Pressing RTRS-a da je tužilaštvo zloupotrijebilo medije u predmetu Ivanković, najavljujući spektakularna hapšenja do kojih nije došlo, i danas bilježimo reagovanja. Ovakav postupak specijalnog tužilaštva, osim udruženja novinara, osuđuju i Helsinški komitet za ljudska prava Republike Srpske, Centar za kulturu dijaloga, kao i Reporteri bez granica, ocjenjujući da je riječ o zastrašivanju, što je nedopustivo. Specijalno tužilaštvo nije reagovalo. Opširnije Nevena Stanković.
Po zakonu o krivičnom postupku svaki građanin može biti pozvan da bude svjedok. Međutim, zakon kaže, svjedoci se pozivaju da se izjasne na okolnosti nekog krivičnog događaja u tačno određenom predmetu, a svjedok se može pozvati i da da iskaz ukoliko je čuo nešto u vezi sa krivičnim događajem. Kaže advokat Miljkan Pucar, pravni zastupnik Mirjane Kusmuk. Pucar naglašava i da novinari svoj posao moraju raditi profesionalno, te da izvore informacija ne moraju otkrivati.
Međutim, ovdje je vrlo neobičajna jedna stvar, što se poziva novinarka, a pogotovo glavna i odgovorna urednica, da dadne svoj iskaz vezano za ono što je izjavila u jednoj TV emisiji. Novinari pod broj jedan moraju da rade svoj posao profesionalno, svoje izvore po zakonu ne moraju da otkrivaju kao ni advokati. Znači, to su dvije vrlo specifične profesije zajedno sa sveštenicima. Prema tome, ne vidim nikakvog razloga da se poziva jedan novinar da dadne svoj iskaz u tužilaštvu.
Ovo je tipičan primjer zastrašivanja novinara i medija. Poražavajuće je što to dolazi iz pravosudnih institucija, ističe predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović. Bez obzira što tužilaštvo može pozvati novinara da da iskaz, ovakav stav je nedopustiv.
Svakako da ovaj slučaj možemo posmatrati kao tipičan primjer zastrašivanja novinara i medija. Poražavajuće je da dolazi iz pravosudnih institucija i da pravosudne institucije na taj način žele da prikriju neke slabosti u svome funkcionisanju. Konkretno u ovom slučaju nama se čini da je neko iz pravosudnih institucija, dakle iz tužilaštva, krajnje neprofesionalno izašao u javnost prema medijima senzacionalistički sa željom da najavi uspjehe tužilaštva u suzbijanju organizovanog kriminala, a onda je vjerojatno neko od moćnika koji bi se našli eventualno na udaru pravosuđa iskoristio svoje određene veze, političku moć i izvršio pritisak na pravosuđe da stopira istragu ili da istraga krene u nekom drugom pravcu. Bilo je potrebno naći neku vrstu, da kažemo, žrtve i onda je u ovom tom slučaju novinari i mediji. Zaista je to poražavajuće, bez obzira što tužilaštvo formalno pravno gledano može pozvati bilo koga građanina na razgovor ili na neko svjedočenje u konkretnom slučaju. Međutim, mislim da je za Republiku Srpsku velika šteta da se u izvještajima međunarodnih organizacija ponovno pojavljuje kao mjesto gdje se krše ljudska prava i gdje sloboda govora i mišljenja nije u potpunosti dostignuta. Najveću odgovornost svakako snosi, dakle, oni ljudi u specijalnom tužilaštvu koji su na jedan potpuno neprofesionalan način uradili svoj dio posla i koji evo ponovno pravi jednu vrlo veliku i ozbiljnu grešku.
Urednica Glasa Srpske nije rekla ni jednu rečenicu kojom bi nekog uznemirila ako se uzme u obzir profesionalna etika novinarstva, smatra direktorka Centra za kulturu dijaloga Sanja Vlaisavljević, koja naglašava da se konačno pokazala solidarnost medija.
Dakle, veoma mi je žao što je ovakvoj frustraciji izložena glavna urednica Glasa Srpske, koja u biti nije ni rekla nikakvu rečenicu koja bi bilo koga trebala da uznemiri ako uzmem u obzir profesionalnu etiku novinarstva. Te stoga smatram da je ovaj čin u stvari čin vršenja pritiska na slobodu govora i izjašnjavanja podjednako kao i pritisak na uređivanje novina ili, dakle, elektronskih medija. Ono što smatram ja izuzetno značajnim u ovom trenutku jeste da se konačno na vidjelu pokaže solidarnost medija iz Republike Srpske, ali ništa manje federacije, koji također, ukoliko su, a jesu vjerovatno u najvećem broju, informirali o temi o kojoj je gospođa Kusmu govorila, da bi trebalo u isto vrijeme na istom ročištu da se nađu i da na taj način daju svoju esnafsku podršku, ali ujedno i podršku slobodi govora i novinarskoj etici.
Ovako nešto prvi put se dešava na BH sceni. Sama formulacija poziva jasno govori da se ide na zastrašivanje, rekao je dopisnik reportera Bez granica za BiH Dušan Babić.
Sinoć sam pažljivo odgledao dnevnik na RTRS-u. I pošto Mirjanu Husmu poznajem od ranije, bio sam najblaže rečeno ono narodski bez teksta ostalo. I koliko pratim stanje na medijskoj sceni u Bosni i Hercegovini, ovo je prvi put da je nešto ovako urađeno. Indikativno je što je, vidio sam na faksimilu tog poziva, potpisala su dva tužioca. A to je na, to se ne praktikuje. To su činovnici, sekretari koji potpisuju poziv. Dakle, poenta je bila i sama formulacija poziva je jasno, bjelodano govori da ide se na zastrašivanje. I onaj, budite uvjereni, to sam saznao, da Mirjana Kusmuk nije učestvovala u presingu i da nije kritički govorila o specijalnom odjelu tužilaštva u Banja Luci, ona taj poziv ne bi izvjesno dobila. Osim toga, uručen je na vrata, umjesto preporučenom poštom, da se planirali nju pozvati, a po krivičnom zakonu RS-a poziva se neko za koga se pouzdano zna da ima raspoložive relevantne podatke o slučaju, a Mirjana to apsolutno nije imala.
Podsjećamo, juče je Upravni odbor Udruženja novinara Srpske zatražio od Specijalnog tužilaštva Srpske da povuče poziv glavnom i odgovornom uredniku Glasa Srpske Mirjani Kusmuk za svjedočenje. Ukoliko se to ne dogodi, Udruženje novinara pozvalo je novinare da sutra u 8:30 dođu u zgradu te institucije u Banja Luci da daju izjavu o ovom ili bilo kom predmetu o kojima su izvještavali u medijima. Iz Specijalnog tužilaštva do početka naše emisije nisu reagovali.
Kad bi život bio san, sanjala bi na mom ramenu, da si kamen jedan dan, ja bi bio mač u kamenu. Kratko sam te ljubio, prebrzo izgubio. Pričam anđelima, liče mi na mene, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je život bio brod, ti bi bila vjetar povoljan, da sam s tobom jedan tren i taj tren bi bio dovoljan. Kratko sam te ljubio, brzo izgubio. Pričam anđelima, liče mi na bebe, kako nisam sreo miliju.
Poskupljenje administrativne takse prema novim izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama, koji je bez znanja i konsultacija sa privrednicima usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, predstavlja još jedno parafiskalno opterećenje za privredu. Upozoreno je danas iz Privredne komore Republike Srpske. Privrednici i predstavnici vlade Srpske smatraju da je predviđeno povećanje cijena administrativne takse koje se naplaćuju prilikom uvoza i izvoza novi udar na uslove privređivanja. Opširnije Aleksandar Javorac.
Privredna društva iz Bosne i Hercegovine koja imaju poslovne partnere u zemljama Evropske unije u toku jedne godine u prosjeku imaju oko 2000 carinskih procedura. Sa poskupljenjem administrativnih taksi godišnji troškovi ovih društava bit će veći za najmanje po 20.000 maraka, kaže portparol Privredne komore Republike Srpske Vladimir Blagojević.
Povećanje administrativnih taksi prema novom zakonu o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama, koji je bez znanja i konsultacija sa privrednicima usvojila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, predstavlja još jedno u nizu jako velikog broja parafiskalnih opterećenja na privredu Republike Srpske, ali i na privredu Bosne i Hercegovine u cjelini. Ovim zakonom predviđeno je povećanje cijena tarifa administrativnih taksi koji se naplaćuju pri uvozu i izvozu proizvode i predstavlja novi udar na privredu, što je neprihvatljivo sa stanovišta Privredne komore Republike Srpske.
Dodatne troškove imaće i fabrika obuće Sanino iz Dervente. Direktor ove fabrike Radovan Pazurević smatra da će zbog takse privrednicima biti još teže.
Kada se radi o povećanju administrativnih taksi, mislim da je apsolutno neprihvatljiva i, ja bih rekao, nerazumna odluka koja u ovo vrijeme dodatno opterećuje privredne subjekte, a naročito one privredne subjekte koji su u izuzetno teškom i neuporedivo težem položaju kad je u pitanju okruženje i kad je u pitanju izvoz. Mi smo ovim taksama opterećeni da po svakoj deklaraciji imamo dodatne troškove. Ja ne znam koliko sada naši slušalci mogu razumjeti tehnologiju obrade podataka, ali pitanje povećanja taksi u ovom momentu za privredu Republike Srpske predstavlja jedan izuzetno, izuzetno veliki trošak. Ja bih volio kada bi prije stupanja u akciju ovakvih tipa, ovakvih aktivnosti razgovarali o tome. Bilo bi sasvim korektno da smo imali nekoliko dana vremena da pričamo, bilo bi sasvim korektno da nas je neko zvao da razgovaramo o tome. Ovako jednostavno povećanje nas upućuje samo na zaključak da administracija vodi brigu o sebi, a da se uopšte ne brine kako će se u ovoj situaciji snaći privredni subjekti.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević rekao nam je da povećanje administrativnih taksi ne doprinosi stvaranju povoljnijeg privrednog ambijenta.
U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva neću podržati nikoga ko dodatno opterećuje privredu Republike Srpske, ali ovo pitanje je prvenstveno za Ministarstvo pravde, ali evo ja sa svoje strane sam taj koji se bori za stvaranje što povoljnijeg privrednog ambijenta u Republici Srpskoj i mislim da ovo ne doprinosi stvaranju povoljnog privrednog ambijenta u Republici Srpskoj.
Privrednici će od nadležnih organa tražiti hitnu izmjenu zakona i vraćanje na ranije visine iznosa administrativnih taksi, ali i da se u buduće bez mišljenja poslovne zajednice ne donose zakoni koji direktno utiču na poslovni ambijent.
Ja dobro znam da nikad više neću biti tvoj. Pokušavam da zaboravim ti ulicu i broj. I kako stari sve mi teže pada to. Sa ove druge strane usana. Ma nije do mene, ma nije do mene. Pada to. Godina je za godinom okovala dušu kamenom. Ma što sam kriv kad svojim putem ide sudbina. Što verovo sam lošim ljudima, a nisam smeo. Sa one druge strane usana.
do mene. A nije do mene.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas je sa predstavnicima opozicionih stranaka razgovarao o nacrtu platforme za rješenje problema Kosova i Metohije. Iako tekst platforme nije javno objavljen, beogradski mediji navode da se u ovom dokumentu insistira da se u okviru Južne Srpske autonomne pokrajine uspostavi autonomna zajednica srpskih opština po ugledu na Kataloniju. Ovo je u izjavi za Naš radio potvrdio i politički analitičar iz Srbije Dušan Janjić. O situaciji na Kosovu i Metohiji, ali i drugim aktuelnim dešavanjima u Srbiji, sa Dušanom Janjićem razgovarala je Ivana Frank.
Gospodine Janjiću, platforma državnog vrha Srbije za rješavanje problema na Kosovu i Metohiji nije još predstavljena javnosti, ali je u dobroj mjeri potvrđeno da je riječ o tome da sjever Kosova dobija veću autonomiju. Bilo je navoda i da bi to pitanje moglo biti riješeno po modelu Republike Srpske.
Pa ja moram prvo da naglasim da ja zaista nisam čitao tekst platforme, ali evo upravo sam jutros dobio potvrdu iz Brisela da u tekstu ne stoji navođenje primjera Republike Srpske. Navodi se Katalonija i neki drugi evropski primjeri. Dakle, ključno je da se u tekstu govori o nekoj vrsti regionalne autonomije za sever Kosova. Drugo, da se govori o toj autonomiji u granicama, sadašnjim granicama, znači granicama Kosova, i da se zapravo ta autonomija ne vezuje za priznanje Kosova strane Srbije. Pa moram reći da to kao zahtev je legitimni zahtev, da postoje različiti modaliteti i da ne znam da li je trebao državni dokument da navodi da razmatra sve te primjere, jer to ipak nije stručni tekst, ali očigledno je da je državni vrh sebi obezbedio, a da kažemo, manevarski prostor od najblaže autonomije do najviše, i mislim da je to također mudro. Hoću reći da je jednostavno prihvaćena realnost, naravno ona realnost u kojoj je ukalkulisana i podrška Zapada. Spominjanje Republike Srpske, moram kažem da sam ja bio skeptik još kad se to pojavilo u večernjim novostima, je nešto što je bilo jako loše, što bi bilo loše i po Republiku Srpsku i pre svega po vojstvo Republike Srpske i predsjednika Mileta Dodika, jer ga stalno pokušavaju da uvuku Dodika kao nekog od koordinatora svesrpskog ujedinjavanja, a za Republiku Srpsku jednostavno što Republika Srpska je entitet, nešto poput Kosova, i ako za nešto, a ne sever Kosova. I naravno, čim povežete Republiku Srpsku, odma u međunarodnoj zajednici ožive one priče o velikoj Srbiji, o guranju prsta u oko, nepriznavanju, nedavanje šanse Bosni i Hercegovini, što samo opterećuje, da kažemo, političku scenu, a opteretilo bi i pregovore i poziciju Dačića i Nikolića u povodom Kosova. Moram da kažem da mi se čini, a vreme će pokazati, da je to deo unutrašnje politički pokušaja u Srbiji, pokušaja da se na pitanju Kosova diskredituje Tomislav Nikolić i Ivica Dačić, i da je tu na jedan ružan način zloupotrebljena i Republika Srpska.
Platformu za Kosovo i Metohiju predsjednik Srbije predstavio je nekolicini ambasadora, a danas i predstavnicima opozicionih stranaka. Sudeći prema izjavama europskih zvaničnika, dokument je dobio podršku. Očekujete li podršku i od srpskih političara?
Zato što ja spadam među one ljude koji su i državljane Srbije, koji se osjećaju vrlo neprijatno u situaciji kada mora vaš predsjednik ili kada jednostavno vaš predsjednik se prvo obrati strancima, pa tek na kraju javnosti, mada je to neka čudna metodologija, do sad je ja nisam video u mom životu, jeli, prateći od Titove Jugoslavije do danas, ali očigledno da tu ima dosta pragmatizma, da je taj susret sa strancima uračunati kao neki, da kažem, mehanizam pritiska ili omekšavanje stava opozicije. Svejedno da li je to Rusija koja ima uticaj na DSS ili je to zapadne ambasade koje imaju uticaj na DS i LDP. U svakom slučaju redosle da idu ambasade pa opozicija, a da još nisu dobili šefovi poslaničkih grupa vladajuće stranaka, pa da su oni bili indirektno obavešteni, govori o nekom za mene čudnom, ali moguće efikasnom pragmatizmu Tomislava Nikolića. Ja objektivno ne očekujem da će osim Koštunice, da će bilo ko u parlamentu pružiti otpor, biti naravno primetbi i tako dalje, ali u glasanju. Kako će Nikolić rešiti saglasnost između DSS-a i LDP-a, to me zaista interesuje. Moguće da pripomogne Ruska ambasada ili jednostavno moguće da DSS ostane neutralan u odnosu na rezoluciju.
Gospodine Janjiću, danas je počeo da važi dogovor Beograda i Prištine o carinama na integrisanim prelazima. Premijer Ivica Dačić kaže da se mora ispoštovati sporazum koji je on postigao sa Hašimom Tačijem ili će prekinuti pregovore s Prištinom.
Pa deo dogovora koji je postigao Dačić sa Tačijem u Brislu je da se carina plaća i da se vodi statistika o carini i na severu Kosova. Znači da se roba evidentira. Takođe je dogovoreno da se privremeno, dok se ne postigne finalni rezultat, ne carini roba na Jarinju. Znači ona se evidentira, ali ne carini se. Povodom ovog problema koji je izbio oko akciznih roba, jer zaista nije specificirano koje robe su u pitanju, i tu je došlo do pojašnjenja. Dakle, neće se cariniti, ali će se evidentirati na Jarinju sve do 17. januara. Dakle, vrlo kratak period. Kratko rečeno, to spada ono što sam rekao i to je najvažniji taj iskorak koji su Dačić, Nikolić napravili. Oni su prihvatili teritoriju Kosova i carina će se i evidentirati i naplaćivati od 17. januara. Ako su u pitanju Srbi na severu Kosova, ja mislim da oni koriste carinu kao jedan od tačaka u svom otporu. Njihov otpor nije protiv plaćanja i evidencije carina i PDV-a, mada i to je interes da imate što jeftiniju robu. Njihov otpor je o tome da oni se boje da ako se prvo reši pitanje carina i uspostave granice, da će onda Priština biti nezainteresovana za dogovor o bilo kakvom obliku autonomije severa Kosova. Takođe moramo otvoreno reći, a ti ljudi donedavno uopšte nisu verovali da će ih Beograd tako brzo staviti u teritorijalni okvir Kosova. Njima je jednostavno 20 godina obećavano da će biti izvan Kosova, da će ostati deo Srbije. Dakle, oni, koliko sam ja imao kontakta s njima, se ne ljute na carine. Oni se ljute na neiskrenost srpskih političara koji im jednostavno jedno obećali za doba izbora, a drugo sada rade i boje se da će Priština, pošto dosta toga dobija, a zaista dobija, biti tvrda. I moram kažem da su oni u pravu, da je evidentno u svim ovim srpsko-albanskim razgovorima koji postoje u paralelnim tokovima, i nekima sam ja učestvovao, da je stav Kosova od pre dva meseca i sada mnogo rigidniji po pitanju decentralizacije i regionalne autonomije na severu Kosova.
Aktuelno u Srbiji ovih dana je i hapšenje Miroslava Miškovića, vlasnika Delta Holdinga. Kako vi gledate na obračun ministra odbrane Aleksandra Vučića sa kriminalom i korupcijom u Srbiji?
Pa ja mislim da je, kako u životu jednostavno dođe neki period, sazre. Srbija je toliko bila okovana korupcijom, i ne toliko korupcijom, koliko spregom organizovanog kriminala, velikog novca i politike, i ta sprega je bila delimično mehanizam privatizacije. A mehanizam privatizacije je bio takav da mi nemamo sopstvenu proizvodnju. Mi postali ovisnici o tuđoj proizvodnji, o tuđim energentima, a da je celo društvo postalo rob dva ili tri monopola, kako se kaže, tajkunska monopola. S obzirom da je liberalna ekonomija, to je ekonomija tajkuna i monopola, propala Americi i svuda, je da se traže neka druga rješenja i Srbija je došla na red. U Srbiji je ovo posebno bolno, jer se radi o mnogim strankama, možda o svim strankama, i dobrim delom iz SNS-a, ne kao stranke, nego članova. Drugo, radi se o slaboj državi, koja treba da reši veliki problem. Kad se Putin poduhvati toga, onda je lakše, jaka država i bogata zemlja. Dakle, ja sam uveren da ovo što radi Vučić i što simbolizuje Vučić je neophodno i neizbežno. Kogod je bio na tom mestu, morao bi neko od njih da se nađe. Drugo, da to neće osloboditi Srbiju sad svake korupcije, ali da će stvoriti, ono se kaže, naprslinu u jednom zaista jakom organizovanom sistemu koji je poklopio Srbiju i da će stvoriti prostora za malo svežeg vazduha, za rešavanje pitanja svojine nad zemljištem, za slobodnije investiranje i zapravo za ozbiljan politički preraspored. Mnoge stranke su bukvalno nastali isključivo na parama i na dogovoru s moćnim ljudima da im stvaraju uslove da oni postanu što bogati. Neke takve stranke, najmanje dve, i sada sede u vladi u kojoj je Vučić prvi potpredsjednik, a u parlamentu ih ima više. Dakle, neće ovo stati kako se boje neki, da kažemo, analitičari, novinari i ostalo, samo na kampanji. I taj strah od izbora nije u stvari strah od Vučićeve kampanje, nego toga kojim će dubinom proces ići i, na primjer, šta će u svojoj odbrani reći, na primjer, Mišković, ili koja će dokumenta u svom pokušaju se vrati u zemlju izvaditi Karić, na primjer. Dakle, ja mislim da polako mi se približavamo toj 2013. godini, gde će doći do padanja mnogih političkih karijera, mnogih ministarskih, da kažemo, fotelja, i da će zapravo Srbija naći pred jednom vrlo prostom činjenicom, kao što je to bilo u Italiji 70. u doba Aldo Mora i njegovog ubistva. Srbija će naći da će sve stranke koje smo mi znali jedan put nestati sa scene. Kao što se tamo raspali demohrišćani, socijalisti. Dakle, čeka nas jedna, ja mislim, obećavajuća, teška, ali obećavajuća godina, jer zaista s ovim modelom političara i ovim modelom monopola tajkuna koji se ponašaju socijalno neodgovorni, Srbija bi bila gurnuta u potpunu agoniju ekonomije i u ozbiljne socijalne nemire i žrtve.
Gospodine Janjiću, hvala za razgovor.
Smith. poveznica. Znaš tu stranu moga obraza. Ponekad i sebi zasmetam, al sa tobom desilo se to. Ti znaš sve što pomislim u sebi, pa srce uradi sve što razum nikad ne.
U Banja Luci je danas u krugu Čajevca otvoren trgovinski centar Super Konzum na prostoru od 2300 kvadratnih metara i asortimanom od 20.000 artikala prehrambenih i drugih proizvoda. U Konzumu je posao dobilo 45 radnika. Pripremio Danijel Lepir.
Na otvaranju je najavljeno da će do kraja decembra biti otvoren i veleprodajni centar Velpro, također u okviru Konzuma koji će zapošljavati još 40 radnika. Direktor Konzuma Dragan Baškarad rekao je da je ova kompanija u 2012. godini intenzivno investirala u širenje maloprodajne mreže.
To je naš sedmi maloprodajni objekat koji smo otvorili u Banja Luci. Do sada je ovih 6 maloprodajnih objekata bilo organizirano, što mi volimo reći, u susjedstvu, pri ruci našim kupcima, i to su bili u većinom mali marketi sa površine do 500 kvadrata. Ovo je naša prava ponuda, ovo je naš pravi super Konzum, supermarket, gdje ćemo kupcima ponuditi širok asortiman sa nešto više od 20.000 artikala.
Zamjenik gradonačelnika grada Banja Luka Jasna Brkić kaže da je otvaranje trgovinskog centra Konzum od velikog značaja za grad, s obzirom na broj novih radnih mjesta.
Ja se nadam da će ljudi koji su zaposleni ovdje u Konzumu da će biti zadovoljni, a naši sugrađani da će imati kvalitetnu ponudu, odnosno najbolji omjer cijene i kvalitete.
Kupci su zadovoljni cijenama i, kako kažu, velikim asortimanom robe.
Zadovoljan sam što je napravljeno ovako, kupio sam neku sitnicu i tako.
Da li ste zadovoljni ponudom?
Ponuda je super.
Pa nisam nešto silno gužva ni gledala cijene. Gledala sam, ali mislim baš sve ono da sam. Ja sam kupila banana zato što im je cijena marka 20, a unuku sam kupila igračku po normalnoj cijeni zašto on to htio.
Da li ste zadovoljni ponudom?
Jesam i sretna sam što se ovako jedna kuća otvorila. Zaista, mislim i daj Bože da ih bude više, samo da naša kupovna moć bude na nivou da možemo koristiti te usluge.
Pa zadovoljna sam, u redu je sve.
Super, kiwi marka.
Vidim da su sve prilično snižene cijene.
Direktor kompanije Konzum Dragan Baškarad uručio je donaciju od 10.000 maraka Udruženju roditelja djece i omladine s posebnim potrebama i lica s invaliditetom Moja Luka iz Banja Luke. Novootvoreni Super Konzum nalazi se na prostoru Čajevca, nekadašnjeg privrednog giganta, u ulici Jovana Dučića.
Pominje i svako briga je, šta se to desilo sa nama. Pomislim, poziv je tvoj, a znam da ne znaš ni broj. Šta se to desilo sa nama? U sve ću da vjerujem, samo da ljubim te. Drugi te kradu od mene, ja ipak nadam se. Teško pe da nađeš put. Živi da te nađe. Zbog tebe živim ja. Ti si jedini razlog, ja znam. Al ostani sama.
Četiri minuta do 18 časova, poštovani slušalci, završena je emisija Aktuelnosti, koju je pripremila redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. U 18 časova su vijesti, a nakon toga novi mozaik.